Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, отож 13:00, і ми відновлюємо традицію програм саме в цей час в прямому ефірі. Знаєте, довго думали над тим, як же ж, власне, називати цю програму, ще чіткої такої досконалої назви ми не маємо, тому про назву, якби, мова не буде йти, але суть в тому, що ми будемо обговорювати в цих програмах такі серйозні події, які трапилися протягом тижня або протягом вихідних, зокрема. Багато говоримо про те, що від чого потерпає там Європа, і звісно, що акцентували увагу ми на останніх подіях про біженців. І тому сьогодні я запросив у гості мого, як на мене, друга, не знаю, як друг думає про те, дуже досить давно спілкуємося. Отже, в нас в ефірі є Павло, в контактах він записаний Печериця, насправді Зінченко, хто не знає, вітаю тебе, Павло. Вітаю тебе, Павло.
Вітаю. Привіт, Макс.
Так. І про регалії ми говорили, про те, що Павло є, як він сказав, без кількох місяців, зараз є аспірант, без кількох місяців кандидат історичних наук. Тому скоро будемо тебе вітати, Павло, з такою, як не знаю, в житті, мабуть, знаменною подією. Ну і зрештою, як я сказав, ми поговоримо сьогодні саме про проблему, а саме впливу на Європу, часто говориться як магометанство або ісламу. Тобто, знаємо, що історія говорить про слідуючи те, що кілька випадків була, та історія в свій час і була під магометанами. Зараз ми маємо іншим способом, це як біженці із Сирії. І зараз саме про це короткий такий введення, короткий вступ нам зробить Павло, як історик, такі відомості нам донесе до нашого слуху. Будь ласка, Павло.
Доброго дня, шановні радіослухачі. Для початку поговоримо про те, власне, звідки іслам взявся і як формувалися відносини християнського світу з ним. Як відомо, іслам з'явився в Саудівській Аравії, на території теперішньої Саудівської Аравії. І у 7 столітті, власне, пророк Мухаммед почав свої проповіді, метою яких було створення цієї релігії, ну, на мою скромну думку, для того, щоб захопити, власне, щоб отримати владу. Підтвердженням даних слів можна вважати той факт, що одразу після свого заснування іслам розпочинає активну агресію проти інших народів, які не сповідують даної релігії, постійно нападають на них, знищують. І в епоху так званих арабських завоювань, арабські завойовники просунулись на дуже великі території, розповсюджуючи свою релігію силою меча. В 637 році ними був здобутий Ієрусалим, на той момент абсолютно християнське місто. Вони пройшли через Північну Африку, рухалися також в бік Східної Європи, завоювали Іспанію, дійшли до міста Пуатьє у Франції. І там, власне, вони були розбиті тодішнім франкським королем Карлом Мартелом. Мартел означає молот. Тим не менш, хоча вони зазнали поразки, велика їхня, ну, значна територія продовжувала перебувати під владою арабів. Там не було такого, знаєте, класичного насадження ісламу, що приходили, казали, все, тобі кінець, зараз вб'ємо за твою віру. Але існували інші способи тиснути на людей. В першу чергу це джизія – податок, яким обкладалися не мусульмани. Така форма, вона не тільки наносила суто фінансову шкоду, вона також була достатньо принизливою процедурою. Наприклад, в Османській імперії, коли невірний іудей чи християнин приходив платити джизію, то він знімав капелюха, а чиновник, який цю джизію приймав, наносив йому ляпаса. Тобто ця форма такого податку, вона носила в першу чергу навіть такий демонстраційний характер, хто тут пан насправді. Також у 846 році араби атакували Рим, розграбували його. Тоді ж папа Лев IV, власне, подбав за те, щоб у Римі нарешті з часів падіння Римської імперії побудувалися нормальні стіни, щоб на майбутнє такої дурниці не відбувалося.
Щось як на кшталт нас з Україною, правда?
В принципі, так і є.
Поки нас не зарухали, іронію викликає.
Ні, так все абсолютно правильно. Тільки зараз ми задумались над тим, щоб будувати паркан через кордон. Тим не менш, агресія продовжувалась, і, власне, відбувалися хрестові походи зі сторони християн. Треба сказати, що зараз дуже часто говорять про хрестові походи як походи на святу землю з метою визволити Єрусалим. Але правда в тому, що перші хрестові походи почалися ще в 9 столітті, і вони були спрямовані на Іспанію. Країна, яка була повністю на той момент окупована мусульманами, практично повністю. І зараз в історії іспанського народу це виглядає більш як національно-визвольна боротьба, яка називалась реконкіста, тобто відвоювання. Але в європейському масштабі це була, по суті, інтернаціональна така боротьба, боротьба християн проти ісламу. Наприклад, в боях проти мусульман в Іспанії билися англійці, французи, німці, шотландці, тобто там були представники усіх на той момент католицьких народів. Є навіть такий окремо взятий пункт, що папа римський Урбан II заборонив іспанцям ходити в похід на святу землю, поки вони не відвоюють, власне, свою країну від впливу мусульман. Власне, за моїми особистими підрахунками, на територію Іспанії було здійснено 14 хрестових походів з метою, власне, вибити магометян з цієї території. До речі, на сьогоднішній день така країна, як Португалія, являється єдиною державою, яку заснували хрестоносці, і вона збереглась до наших днів. Тому що хрестоносці з Англії і Шотландії пливли, власне, на Святу Землю. По дорозі вони зупинились і допомогли іспанцям відвоювати Лісабон. А потім сказали, що буде тут окрема територія тепер. Тому, власне, пояснюється, чому Іспанія поділилася цією територією на Піренейському півострові. На Святу Землю теж дійсно здійснювались походи. В 1099 році хрестоносці здобули, визволили Єрусалим. Після того місто було християнським 88 років, поки мусульмани не повернули його. Епоха хрестових походів завершилася в 1291 році, коли впав останній оплот християн на святій землі місто Акра. Але треба сказати, що не дивлячись на цю конфронтацію, вже тоді існувало певне порозуміння. Наприклад, по-перше, дуже сильно працювали торгові зв'язки. Тут же знаходились ті, кому було вигідно торгувати. З християнського боку це в першу чергу італійські міста республіки. З боку арабів це були з Дамаску і Єгипту торговці. Вони постійно здійснювали торгові операції. Окрім того, на арені, окрім арабів, з'явилися турки. І таке мирне співіснування, воно, в принципі, мало місце. Окрім того, єгипетські і дамаські мусульманські правителі, вони постійно воювали між собою. І вони, насправді, не знаходили нічого поганого в тому, щоб укладати угоди з християнами один проти одного. Ну, а християни, в умовах того, що їх там мало, вони завжди були в меншості, то, звісно, для них такі союзи з мусульманськими правителями були, ну, в першу чергу, необхідністю навіть. Окрім того, на зайнятих хрестоносцями землях не вводилося якогось насильницького насадження християнства чи щось тому подібного. Там були звичайні феодальні стосунки. Просто вони приносили, по суті, свої порядки в плані державоуправління, але якогось культурного тиску, в принципі, не відбувалося. Відомий, наприклад, мусульманський діяч Усама ібн Мункіз розповідав, що якось він зайшов у храм царя Соломона, який тоді був опорною базою рицарів-тамплієрів. І у них там була невеличка мечеть, в яку, ну, от буквально маленький простір в самому храмі, куди їхні мусульманські друзі могли прийти і помолитися. Він описує випадок, що один з рицарів-хрестоносців, не тамплієр, накинувся на нього і почав його бити, коли побачив, як той здійснює намаз. Тоді прийшло кілька тамплієрів, просто вивели цього рицаря з храму і сказали мусульманину: ти вже вибач, він не так давно на святій землі. Не так давно на святій землі, то дурний, коротше кажучи. Тому такі нюанси. Ну,
такі випадки лояльності присутні, да, були, так, в, да, спілкуванні. А чи є, от, можливо, ти знаєш, взагалі історикам відомий якийсь такий окреслений факт, через що є така, ну, не знаю, радикальна, мабуть, ненависть зі сторони мусульман до, зокрема, до християнства, а може не тільки до християнства, до іновірних. Якось так аж, чи це, можливо, залежить від якогось одного з вчень цієї релігії ісламу? Чи це, можливо, якийсь випадок історичний так склався, що от ненавидять і все?
Ну, я б не сказав, що тут мова йде про конкретно саме ненависть, що приб'ємо, повбиваємо і так далі. Але це одна з вимог Корану – провадити джихад. Кожен мусульманин має провести джихад. Суть джихада полягає не лише в тому, щоб завоювати якусь землю чи що. Наприклад, якщо в результаті там суперечки мусульманин навернув християнина в свою віру, це вже джихад. Якщо він одружився на християнській дівчині і вона заради нього прийняла іслам, це теж джихад. Але, в принципі, джихад завжди носив за собою саме агресивну форму, як військові завоювання.
Тобто це священна війна?
Так, да, це була священна війна. Інколи вона, звісно, могла носити оборонний характер. Наприклад, вже в 19 столітті, коли Франція почала займати Алжир, хотіла зробити з нього свою колонію, то тоді, власне, теперішній національний герой Алжиру Абд-Аль-Кадір, він, власне, організував джихад. Ну, в такому випадку джихад носив виключно оборонний характер країни. Вони намагалися захиститися від агресорів. Тому сказати, що ненависть, вона якось сама по собі в них пробивається, не можна. Але просто це вимога релігії. Наприклад, у мене є друг-мусульманин, він, по суті, свій джихад уже зробив. Він навернув в іслам свою маму. І от він тепер спокійний, грубо кажучи.
А коли ти цього не робиш, значить, це пряма дорога до пекла, я так розумію?
Я не думаю, що пряма дорога до пекла, але все-таки це дуже великий бонус відносно того, що до раю тебе таки візьмуть.
Ще кілька слів хотілося, як, ну, це можливо не як вже й до історика, як до знавця цієї релігії. От є напрямки там, суніти, шиїти, це так. Також історично вони якось розділились, розкололись, з чим це пов'язано?
Ну, точно зараз навіть не можна сказати, скільки в ісламі от таких от течій.
Тобто
насправді.
Там дуже багато так, да. Християнств, протестантизм поїхали.
Абсолютно так і є. Наприклад, ті самі, окрім сунітів і шиїтів, ще є вахабіти, ще є софісти, коротше, їх дуже багато. І в цьому плані християнство не є унікальним. Що стосується їхніх розбіжностей, в принципі, так само, як в нашому випадку, там, наприклад, філіокви туди-сюди, а у них просто після Мухаммеда було чотири халіфа. Чотири халіфа, які продовжували його справу, по суті. Суніти визнають усіх чотирьох халіфів, а шиїти, власне, визнають тільки четвертого халіфа. Його звати Алі. І в цьому відбувається, власне, основна розбіжність. Знаєш, Макса, тут, скоріш, таке питання. Дуже часто мене запитують, що і ви посварилися там з православними тільки через філіокви, в чому проблема? От так само я інколи звертаюся до мусульман, типу, і що, проблема в пророках? В халіфах, тобто так. Тому сказати, що в них там насправді відбулося, звісно, на мою думку, в першу чергу спрацьовують, десь спрацював якийсь суто політичний фактор або економічний, і в результаті відбувся подібний розкол. Треба сказати, що навіть зі слів мого мусульманського друга, вони, шиїти і суніти, терпіти одне одного не можуть ледь не більше, ніж інших іновірців. Наприклад, коли в Лівані відбувалася громадянська війна, яка, по суті, була війною греко-католиків проти мусульман, там мароніти живуть в великій кількості.
До Халкідонська, здається,
да, це да, да. Ну, це війна недалека, це кінець 20-го століття, 70-ті роки десь відбувалось. То, наприклад, мусульмани-шиїти билися на боці християн. Такою була їхня нелюбов до сунітів.
Ух ти.
Тобто, в принципі, це яскраво насправді демонструє той факт, що християни і мусульмани за тих чи інших обставин знаходять якусь спільну мову, в основному, якщо це якась загроза. І якось в цьому плані співіснують. Знаєш, навіть додам трохи, що мій мусульманський друг є моїм колегою, істориком, і ми з ним насправді подружились на основі того, що ми реально були єдиними віруючими людьми на курсі.
В принципі,
і, да, так. І якось почали просто компонуватися, тому що не було виходу, суцільні безбожники.
Зрозуміло, тобто об'єднав, це таке, в них монотеїзм також, в принципі, який
да,
в нас.
Ні, так мова йде про єдиного Бога, і так би мовити, да, не визнає Ісуса Христа за Сина Божого, але все-таки він говорить про нього з повагою.
Як про великого пророка.
Про великого пророка. І він сам, як би каже, що коли він бачить або якусь карикатуру на Ісуса Христа, або ще якась така дурниця, то це його безумовно обурює, тому що це просто, ну, Це недостойно взагалі так чинити, має бути якась повага. Тому насправді ми бачимо, що суто по-людськи між мусульманами і християнами завжди може бути якийсь контакт, зв'язок і дружба. І можуть скластися так окремі обставини, що їм доводиться стояти разом на сьогоднішній день, і в принципі так було завжди. Але інший маленький пункт. Плавно переходимо на, напевно, основну тематику про еміграцію. Дуже часто ми зараз можемо почути, що мусульмани вимагають поваги до своєї релігії. Постійно відбуваються якісь акції протесту, якісь заклики, що зрозумійте іслам і всяке таке. Але давайте подивимося так. Вони вимагають поваги до своєї релігії. Вони нічого не пропонують зі своєї сторони. Папа Римський вибачився за Христові походи, Іван Павло ІІ. Ніхто з мусульманських лідерів навіть не допустив думки, що арабські завоювання – це, напевно, не самий хороший крок з боку мусульманських країн.
В такому випадку вони будуть осуджувати слова Корану, в якому ж говориться про те, що там джихад, війна, і завдяки якій вони
суті,
завойовували. Тому це було, як на мене, абсурдом.
Так, да, абсурдом. Це, в першу чергу, робить той маленький факт, що примирення з їхньої сторони, що вони скажуть, ми робили щось неправильно, в принципі, неможливе. І в такому разі вони, власне, формують своє ставлення до інших людей. Конкретно до мешканців тих країн, в які вони заїхали. Мені доводилося бувати в різних країнах, у Франції, в Італії. Мені доводилось бачити, як мусульмани просто оточували християнську церкву і починали робити намаз таким чином, що християни не могли зайти в храм. І це в Римі, в католицькій столиці.
Прошу дуже.
Окрім того, в багатьох країнах відбуваються такі акції, як скасування святкування Різдва в окремо взятих районах. Наприклад, у Бельгії, в невеликому містечку під Брюсселем, не пригадую його назву, в 2012 році до міської ради було вибрано 5 мусульман і 4, ну, напевно, християнина, хоча теж невідомо, як вони там вірили чи не вірили. В результаті більшістю голосів вони заборонили святкування Різдва в цьому містечку. В окремо взятому районі міста Берлін також було заборонено святкування Різдва. В Брюсселі заборонили ставити ялинку, тому що вона може образити мусульманські почуття. І в результаті поставили якусь незрозумілу споруду зі скла і з ліхтариками.
Щось одного року у нас було на Майдані подібне.
Ну, в принципі, так, можна і так. Це, ну, у нас хоч умовно це можна було назвати ялинкою.
Так, насправді.
Окрім того, мусульмани постійно вносять деструктив у суспільне життя. Наприклад, коли у Франції на початку 21 століття двоє арабів тікали від поліції, сховались в електронній будці, їх там повбивало струмом. Після того кілька тижнів в Парижі, ще кілька міст, вони просто буріли від того, що араби починали палити будівлі, перевертати машини, нападати на людей з таким обуренням, що от вбили їхніх співвітчизників. І це відбувається постійно. Окрім того, є факти побиття католицьких священників в європейських країнах. Коли вони проходять в своєму священницькому одязі через мусульманські квартали, напади на них є, в принципі, абсолютно нормальним явищем.
В свою чергу, я пам'ятаю, у Франції, коли заборонили носіння чадри, знову ж таки були заворушення, знову ж таки були спалення будинків, спалення машин. Тобто не навчилися вони сприйняти, вони свою думку ставлять попереду, навіть будучи в гостях в даному випадку.
Да. І саме в цьому ракурсі прийом до європейських країн мусульманських емігрантів в першу чергу носить деструктив. І одразу треба звернути увагу, що коли відбуваються подібні процеси, то у всіх випадках так чи інакше починається протидія. Наприклад, в Лондоні, якось пам'ятаю історію, з'явилися в одному кварталі, в такому робітничому, шаріатські патрулі, які ходили по вулицях і, власне, вимагали дотримання мусульманських норм. В результаті група праворадикально налаштованої молоді придбала бронетранспортер, підписала його християнський патруль і почала роз'їжджати вже по цьому ж таки кварталу, розганяючи ці мусульманські патрулі. Окрім того, постійно відбувається конфронтація на предмет того, що, наприклад, теж радикально налаштована молодь, наприклад, захоплює мечеті. У Франції близько 70 молодих людей вилізли на дах мечеті. Вони розгорнули там плакат з портретом цього ж таки Карла Мартелла, який розбив в битві під Пуатьє арабів, що я згадував на початку. І скандували: «Мусульман розбив і правильно зробив». Тобто в такому ракурсі відбувається протидія. Окрім того, треба взяти до уваги те, що деякі окремо взяті країни, вони вже почали працювати над антиісламським законодавством. Наприклад, ну, тут ми можемо взяти до уваги дії такої країни, як Японія. Вони одразу встановили правило, що мусульманин може приїхати працювати в їхню країну, але підзаробив і поїхав назад. Ні про яке місце проживання не може бути і мови.
Як на мене сміливо підійшли вони до цієї
Доволі сміливо. А в нашому випадку, випадку Європи, в принципі, не здійснюється ніякої спроби ефективно цьому протидіяти. Треба насправді сказати, що зараз в силу, напевно, скоріш навіть зовнішніх обставин, в Україні християни і мусульмани живуть зараз, ну, справді не те, що в мирі, а я б сказав, навіть у дружбі.
Мені здається, це через те, що вони є у меншості. Якби вони були в більшості, наприклад, Росію взяти до уваги, оце їхнє свято Курбан-Байран, якщо не помиляюся, да, в вимові. Для них виділили там в центрі Москви там досить велику територію для того, або навіть не одну, а кілька площ дали їм на користування цього дня для принесення оцих жертв, присвячених цьому святу, тобто різання там козлів, як на мене, минулого року облетіли весь світ по мережі фотографії про те, скільки вийшло на площі в день цього свята в Москві. Тобто Москва, по суті, вже є мусульманізована, мені здається, на відсотків зо 40, якщо не помиляюся.
Деякі мої друзі вже називають її Москва-бад.
Власне, так, підходить. То, яка небезпека, на твою думку, Москви? Через скільки років таких, в такому темпі вона може стати повністю ісламізованою на чолі з ісламським, можливо, і президентом?
Ну, я не думаю, що до цього дійде, насправді. Але суттєво буде нанесено удар, власне, по певній ідентичності, власне, росіян в такому випадку.
Зараз наші історики говорять про те, що в Росії взагалі мало залишилося слов'ян, що там є коріння тюрків і хто там ще є?
Угрофіни
і тюрки, да. Тобто вони далекі взагалі від слов'янської.
Ну, зараз ми можемо взагалі кардинально поміняти тему і говорити про слов'янськість росіян, але це...
ліричний відступ.
Але це трохи інша тематика. Взагалі, ти насправді правий, коли говориш, що мусульмани ведуть себе спокійно, тому що вони в меншості. Але вони не є в більшості в європейських країнах, вони теж є в меншості. Але просто певною мірою вже певний ліміт було перевершено. Це меншість, але вже достатньо велика меншість.
Ну і вони себе агресивно ведуть.
І вони ведуть себе дуже агресивно. Якщо мусульманин там, не знаю, вирішив зробити намаз і став поперек дверей так, що я не можу пройти, то я, виходить, стою і чекаю, поки він нарешті закінчиться. А якщо я перехрещусь, наприклад, на вулиці, коли молюся розарій чи щось таке, то можуть, власне, прийти мусульмани, там, не знаю, з найближчої кафешки вилізли які-небудь, і ух ти, що відбувається. Навіть зараз є така сумна статистика, що у французьких школах, там, де компактно вчаться мусульмани і в меншості християни, християни переходять в іслам просто, щоб їх не тероризували. Просто це на рівні суто дитячого терору. Просто, знаєте, діти бувають жорстокіші за дорослих. І таке цькування навіть на суто дитячому рівні, воно відбувається.
Ну, це добре, що в нас ще не відбувається це в Україні. А зрештою, про Україну хотілося так запитати також. Наскільки є велика небезпека, що ми також станемо жертвами ісламізації? Ну, не знаю, там скільки років пройде, і наскільки в нас швидко розвивається? Я, наприклад, знаю, в Одесі є великий культурний центр арабський, вони мають свою мечеть так само під прикриттям, начебто вони знають цю історію побудову. Не знаю, я у Львові мечеті є, в Києві, мабуть, також є.
Дві.
Прошу.
Як мінімум дві.
Як мінімум.
Це ті, які мені відомі. Може більше.
Тобто ми бачимо також розвиток і фінансування, знову ж таки, зі сторони якоїсь арабської, мабуть, країни, або взагалі європейської, якоїсь мусульманської, перепрошую. Ну, зрештою, є якась загроза нам мати недорозуміння з мусульманами?
Ну, диви. Диви, Макса. Знаєш, останні події в нашій країні, вони, ну, трохи відійду від теми, так. Вони, в принципі, сколихнули той факт, що дуже багато людей стали ходити до храму, в церкву, молитися, і значно зросла роль, власне, нашої віри в нашій країні. Колись на днях Ангела Меркель сказала таку доволі розумну фразу, як по мені: якщо ви боїтеся ісламу, то ходіть у церкву.
Так свідчить про те, що ви є християнин.
Да. Так само у нас в цьому плані проблем нема ніяких поки що. Тому що у нас населення достатньо свідоме. У нас населення рухається, в принципі, достатньо впевнено. Це зараз навіть ти, напевно, бачиш, що в нашому храмі людей під час Майдану, під час війни стало значно більше. І для нас спосіб захистити себе від впливу ісламу не полягає в тому, що ми повинні з ними конфліктувати. Не полягає в тому, що ми повинні проганяти їх чи ще щось таке робити. Ми повинні лишатися тими, ким ми є. Ми повинні бути християнами і рухатися в цьому напрямку. І тоді, насправді, буде і повага до нас з їхньої сторони. Бо, наприклад, вже неодноразово згадував свого мусульманського товариша, який, власне, він же одружений на християнці. І він сказав своїм єдиновірцям, що ми ж, ну, в Корані написано, що можна одружуватися на християнці. І вона не прийняла іслам, вона лишилася християнкою.
А як же цілковитий послух чоловікові?
Він не вимагає від неї цього, він поважає її релігійні почуття.
Свідомий такий, сучасний. Да.
Але знаєш, що йому відповідають його єдиновірці? Християни вже не ті, що раніше, вони такі самі, як і язичники. І тому не треба до них ставитися з повагою. Тому, в принципі, як мені здається, це доволі цікаве зауваження, насправді, з боку наших, якщо можна так сказати,
дивлячись,
противників,
в якому контексті він, мабуть, це говорив, язичники, да. Ну...
Тобто для того, щоб іслам не створював для нас проблем, ми повинні зберігати нашу християнську ідентичність. Зараз епоха хрестових походів, слава Богу, чи, на жаль, закінчилась.
Мабуть, в деяких моментах, на жаль.
Да. І ніхто воювати зараз, в принципі, не збирається. Але протистояння вже йде на суто політичне, культурне, економічне життя.
Як ти думаєш, можливо, в християнстві бракує якогось такого радикалізму, якогось такого, ну, не то що злості, а якогось такого моменту дати такий достойний, чіткий відпір? Як ти думаєш, бракує?
Не радикалізму. Я б сказав, не вистачає пасіонарності. Наприклад, мусульманин, він, в принципі, якщо йому щось там подобається, не подобається, він почне там «Аллах Акбар», бла-бла-бла і тому подібне. На сьогоднішньому етапі християнин, скоріш за все, промовчить. Якщо десь відбувається усунення якихось його, ну, притіснення якихось його прав, в більшості випадків християнин зараз промовчить. І, звісно, ми повинні насправді на кожному кроці говорити про нашу віру, повинні на кожному кроці говорити про те, в що ми віримо, і головне – говорити про іслам. Розповідати іншим, що це за релігія. Насправді ж, скільки у нас спільного з ісламом в тому, що ми віримо в одного Бога, наприклад. Що так чи інакше, Ісус, він в ісламі теж спливає. Але ми повинні, по-перше, активно досліджувати цю релігію і активно давати людям зрозуміти, що в них не так. Чому це все-таки має бути християнство, а не те, що пропонують вони. Мені, наприклад, купу разів доводилося навіть моїх єдиновірців чути, типу, та яка різниця, іслам чи християнство, головне, що в одного Бога? Да ні, різниця є. Наприклад, іде мова про прощення ворогів. Ми прощаємо своїх ворогів, і в Корані написано, що найвище благо для мусульманина – це простити своїх ворогів. Але якщо він не простить, в принципі, нічого страшного. Тобто, от на такі речі треба звертати увагу. На такі речі, які вони ніби дріб'язкові, ніби не звертаєш увагу. Можливо, прочитавши навіть в Корані, ти пропустиш ці рядки. Але от на такі нюанси треба звертати в першу чергу.
А я нагадую, у нас іде програма в прямому ефірі з істориком Павлом Печерицею або Зінченком, так подвоєно буду тебе називати, бо, можливо, тебе багато знають просто як Печериця. І нагадаю вам номера телефонів для того, щоб ви могли до нас дотелефонуватися, можливо, задати якесь запитання, котре вас цікавить. Отже, київські номера 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73. 3.18. Також в нас є мережа Skype, і можете нам писати на Facebook, раді б нам дати вам відповідь. Павло, можливо, ти як історик міг би якийсь рецепт порадити от вирішення цієї такої, як на мене, глобальна, да, проблема от цих біженців. Один із християн, я не пам'ятаю, якої країни, він пообіцяв, що викупить острів якийсь там в Середземному морі і заселить туди саме цими біженцями. Ну, як на мене, що така благородна справа і вирішення проблеми, як на мене, ну так, на четверть, я не знаю, залежить, мабуть, від того, наскільки цей острів є великий. Пообіцяв, що побудує там інфраструктуру, побудує там порт, побудує все необхідне, що буде потрібно для цих людей, і назве, якщо не помиляюсь, ім'я хлопчика, котрий затонув був в часі...
Да-да, я пам'ятаю цю історію теж.
Це є вихід частковий, звісно. Чи, можливо, в тебе, як історика, є щось подібне, або, наприклад, можливо, це є цілковитий 100% рецепт вирішення цієї проблеми?
Ну, я, якщо чесно, найбільш захоплений все-таки прикладом Японії. Як по мені, треба в такому разі в першу чергу працювати над законодавством. Для того, щоб закони так чи інакше регулювали наплив тих самих іммігрантів. І окрім того, необхідно встановити, які права мають іммігранти на цих територіях. І саме головне, треба так чи інакше зобов'язати іммігрантів поважати права тих, до кого вони приїхали. Тобто, якщо не відбувається поваги, екстрадиція.
Дуже дякую тобі за чітку відповідь. Ми маємо два телефонних дзвінки, один з них я приймаю. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше питання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Мир вам!
З миром приймаємо!
Я хочу сказати, що Бог дав нам совіт, як ці конфлікти можуть бути розрішені. Бог сказав, Ісус Христос, ідіть по всьому міру, проповідуйте Євангеліє. Угу. Тобто мусульмани не можуть отримати спасіння, тому що за гріхи помер наш Ісус Христос. І тільки кров Ісуса може змити гріх. І це треба говорити. Я багато з мусульманами бесідувала, проповідувала, і вони говорять, нас своя віра, в нас то. Кажу, а як ви можете очиститись від своїх гріхів? Кажу, раніше приносили в жертву за гріх ягня, коза.
Так само вони зараз їх приносять, курбан, байран. Це.
Ну, кров ягняти не може змити гріхи. І я їм це роз'ясняю, і вони вірять, і навіть беруть Євангелію. І так я общалася з ними. А хто зна, може і Бог буде діяти Духом Святим, слово посіяне є. І прийдуть християнство. Багато мусульманів теж прийняли християнство. В нашому домі є мусульмани-християні, слава Богу. От, так що наша задача іти Христа розп'ятого проповідати, не церкву, не традицію, бо традицій може багато бути, а єдине слово, печать Бога живого, це Слово Боже, це Ісус Христос дав учення ученикам, і на це учення ми повинні всі церкви християнські рівняти, не буде розділення між нами, є розділення між християнами. А чому?
Зрозуміло, пані Ольга, ми вашу думку зловили, слава навіки, дякуємо вам за вашу думку, але, наприклад, моя думка, що також доповню вас, пані Ольга, зі своєї сторони, що ну, не маємо ми такої влади, не маємо ми такого якогось чіткого визначення, щоб казати, чи спасеться, чи не спасеться. Так, слово є написано, знаєте, але Бог в своїх святих є дуже дивний, і можемо навіть не догадуватися, і один із святих сказав, що ми будемо дуже здивовані, коли побачимо, хто буде перебувати в раю. Дуже-дуже здивовані. Тому, можливо, саме про цей випадок і він говорив. Маємо ще одного слухача, котрий нас очікує. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Ну, пані майже все сказала. Ну, а я кажу, що Слово Боже – це Слово Боже. І його дійсно треба доносити, а не робити ці в церквах службу проводити ось таким чином, що вон там більше традицій, ніж Слово Боже і переконання. І ми самі християни, подивіться, російська, українська церква. А тепер я хочу сказати, дивіться, і переконувати їх, мусульман, ну як він вашу маму переконав, а не вийшло навпаки. Ми навпаки повинні 10 чоловік переконати, щоб вони прийшли в наші традиції. Угу. А якщо з наших традицій, на слово Боже, не традиції наші, а як у нас щось не так, то церква геть швидко повинна мінятися, виструнчуватись, повертатись до слова Боже, до того, що було з самого початку, як Ісус прийшов. І ще одне питання. А скажіть, будь ласка, от іудеї, і мусульмани, як вони відрізняються? І чому все ж таки, от я вважаю, що євреї неправильно зробили, що вони завоювали палестинців, а взагалі, а як там араби, де взялися на тому місці, там теж дуже цікаво, ми ж зовсім про це нічого не знаємо.
Дякуємо вам, шановна слухачка. Зараз Павло в кількох словах нам опише ваше питання, дасть відповідь точніше.
Так, по-перше, я хотів би звернути увагу ще на слова попередньої держзвонювачки. Насправді, якщо ми справді трохи так перейшли до політико-економічних, наприклад,
так. моментів. Ну, вже зрештою дасиш відповідь.
Звернемося саме до духовних. Насправді, католицькі священики, католицькі прихожани, вони діють. І є факти того, що мусульмани в європейських країнах навертаються в нашу віру. Наприклад, в Німеччині є ціле товариство колишніх мусульман, що прийняли християнство. Тобто, все абсолютно правильно, ми маємо рухатися вперед і ми маємо проповідувати. Тобто, тут я абсолютно погоджуюся з тим, що говорить дозвонювачка. Що стосується іудеїв і мусульман. Справді, дуже багато вчинків, які зараз чинять іудеї, вони викликають обурення з точки зору дотримання прав людини і тому подібне. Але давайте згадаємо, як засновувалась держава Ізраїль. В 1948 році там була велика війна іудеїв і мусульман. І що сказали мусульмани? Я, на жаль, прошу мені пробачити, не пам'ятаю, хто конкретно це сказав. По-моєму, міністр оборони якоїсь мусульманської країни, що тим євреям, які виживуть, ми дозволимо звалити з Палестини, але ми сумніваємося, що хоч хтось виживе. Тобто, не можна казати, що іудеї такі погані здійснили там агресію і тому подібне. Вони просто перемогли і, по суті, як казали древні римляни, горе переможеним. Араби програли і мають усі наслідки з цього. Якби програли іудеї, то, я гадаю, ставлення до них з боку мусульман не було б набагато гуманніше.
Гадаю, ти вичерпно дав відповідь для нашої слухачки. Є ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, будь ласка, ваше питання.
Навіки слава. Алло.
Так, ми вас чуємо.
Підкажіть, будь ласка, от у мене знайома, вона християнка, але в неї хтось там, чи бабуся, були мусульманами, вона шукала мечеті. І взагалі в інтернеті щось вона начебто не змогла знайти адреси мечеті.
В Києві?
Так, да, в Києві.
Я не знаю, чи Павло компетентний в такому.
Не можна, ну хоча б може підказати, куди, як шукати.
Будь ласка, Павло.
Дивіться, обидві мечеті знаходяться в Лук'янівському районі. Я можу описати тільки шлях до однієї з них. Це біля станції метро Лук'янівка. Треба сідати на трамвай і рухатися десь 5-6 зупинок і, власне, сходити там. Рухатися треба в сторону від центру.
Отже, вийшло, бачите, в нас так, зокрема, що і цікавляться. Ну, нічого, ми є, як Папа Франциск сказав, ми маємо бути солідарні з усіма церквами і любов проповідувати саме в такому способі пізнання і розуміння. І як ще один видатний єзуїт сказав, що якщо ти не вшановуєш чужу релігію, значить ти негідний своєї. Ну що ж, ми слідуємо цими словами і нагадую, що у нас в такому більш історичному ракурсі вийшла ця програма. Говорили ми про вплив ісламу, вплив мусульманства в свій час, в часі середньовіччя і взагалі в розвитку Європи, і в часі сьогодення, в контексті от подій, які сколихнули Європу протягом останніх десь 2-3 тижнів, так? І значить, на цій власній ноті, на цій позиції я пропоную закінчити, тому що наш час вичерпується. З вами в студії були Максим Приступа та
Павло Зінченко.
Павло Зінченко, дякую за те, що ви були з нами протягом цього часу. Дякую вам за телефонні дзвінки і залишайтеся надалі з Радіо Марія. Почуєте ще цікавого багато.